Kaixo. Neri egokitu zaidan gaia zahartzaroaren ingurukoa da. Eta irakurri dudan testuak zahartzaroa onartzen ikasi du izenburu. Onintza Enbeitak idatzi zuen Berria egunkarirako. Onintzak kontatzen digu lehen garai batean zaharra hitzak ez zeukala konotazio txarrik. Saihestezina baita denbora pasatzea. Eta adibide batzuk ematen dizkigu hori azaltzeko. Amama Benita esaterako, etxe atarian eserita egoten zen lasai, denbora nola pasatzen zen ikusten. Amama Ramonak iloben ilobak jaiotzen ikusi zituen, presari gabe eriotzaren zain. Aitita Patxik bazekien gaixo zegoela, eta etxe inguruan ibiltzen zen ara eta ona, amets handirik gabe. Haiek bazekiten bai zaharrak zirela eta onartzen zuten laister hilko zirela. Orain ordea, zaharrak trapuak direla esaten dugu. Liftinak egiten ditugu adina eskutatzeko edo ilea tintatu. Korrika bizi gara, gauza asko inbehar ditugu eta hile aurretik. Eriotzean ez dugu pentsatzen. Gainera, 80 urterekin hiltzen direnak gazte hiltzen direla esaten dugu, zahartu direla ez onartzearen. Eta onintzaren ustez, pena ematen dugu. Eta ni neurri batean ados nago onintzak esaten duenarekin. Izan ere, mendebaldeko kulturan gaztea izatea saltzen da. Gaztea da gizartean protagonista. Gazteak dauka energia, ederra da, osasuntsua, ausarta, eta zaharra gordea zimurrak dauzka, askotan ez du osasun honik, ez da ina ausarta, eta baztertua dago. Eta balore horiek guztiek, nire ustez, ez dute laguntzen zahartzaroa behar bezala onartzen. Baina ez da horrela gertatzen kultura guztietan, beste kultura batzuetan, zaharrek jakituria dute, boterea daukate. Zaharrei eskatzen zaie iritzia eta aholkua arazoak dauzkatenean, eta badira nor gizartean. Nik adibidez gogoan ditut gure baserriko izeba osabak, eta gogoan dut haien ondoan esertzean denborak ez zuela mugarik. Erakutsiko zizuten zerura begiratuz gero lainoek zer ekarriko zuten. Edo halako hegazti nondik ez etorren, edo zuhaitzetan zeri erreparatu behartzen nion, edo urremariek zer adierazten zuten. Eta horrek guztiak bizitzeko eta zahartzeko modu bat erakusten zuen. Baina kontuan hartu behar dugu, azkeneko 50 edo 60 urteotan, bizimodua ikaragarri aldatu dela. Onintzak azaltzen digun munduan, zaharrak familian bizi ziren, eta gure izeba osabek ere bai. Hiru belaunaldi gutxienez batera. Aiton amonak, izeba osabak, seme alabak. Gaur egun ordea ez da hala. Zaharrak edo bakarrik bizi dira, edo senitartekoren batekin, edo zaharren egoitza batean. Eta horrek beste behar batzuk sortzen ditu. Eta behar horiei erantzuten saiatzen dira erakundeak. Askotan danei erantzutea ezinezkoa bada ere. Hortxe ditugu zaharrak unibertsitatean, edo gizarte etxeetan kirola egiten, edo beste hainbat jardueretan. Baina zahar guztiek ez dute berdin jokatzen. Kontuan hartu behar da, zahar bakoitzak bere nortasuna daukala. Eta izaera ere bai. Eta nahiko autoritate daukala nola zahartu nahi duen erabakitzeko. Beraz, nik bi kontu nabarmenduko nituzke. Bata, ikasi behar dugu zahartzaroa ahalik eta modu naturalenean onartzen, eta bestia, kontuan hartu behar dugu, zahar adina zahartzaro daudela, eta errespetatu behar dugu bakoitzak nola zahartu nahi duen.